Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Байкотчыкаў не засталося. Навошта еўрапейская Беларусь ідзе на выбары?
Наша мэта на бліжэйшы час это все ж таки змена ўлады на ўсіх узроўнях, это адстаўка Лукашэнкі. І гэтай мэты мы дабіваемся у тым ліку і ў бліжэйшыя месяцы мы ідзем да яе.
Ці магла радыяцыя Северадзвінска дайсці да Беларусі?
Белгидромедия круглосуточно контролирует. У нас есть круглосуточный отдел, который все экстремальные ситуации, аварийные ситуации, в принципе, контролирует, куда все стекается вся информация.
Заўзятар питерского «Зенита», який летась збіў дзіця ў Мінску, выйшаў па амністыі.
Я спросила, как здоровье у Кирилла, Роман сказал, что одни кость. Откормим.
Гэтай ды іншыя тэмы абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум».
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум. Пасля выбуху пад Серверадзвінскам перасталі перадаваць даныя ўжо 4 расійскія маніторынгавыя станцыі. Пра гэта заявіла сакратарка арганізацыі дамовы аб усеабдымнай забароне ядерных выпрабаванняў Ласіна Зэрбо.
Нагадаем, што 8 жніўня каля расійскага гарадка Серверадзвінск выбухнула эксперыментальная ракета з радыёізатопамі. Выбух адбыўся на марской платформе ў акваторыі Белага мора. У выніку загінулі 7 чалавек, яшчэ некалькі пацярпелі.
А ўжо праз дзень пасля выбуху перасталі выходзіць на сувязь маніторынгавыя станцыі ў Дубні і Кірове. А 13 жніўня спынілася перадача даных са станцый на Шукотцы і Алтайскім краі. У адказ расіяне сцвярджаюць, што на гэтых аб'ектах проста ўзніклі праблемы з сеткай ды сувязю.
Пра тое, ці магла радыяцыя Северадзвінска дайсці да Беларусі, даведаемся ад нашага журналіста Алексея Карпекі.
Некалькі расійскіх станцый маніторгу радыёактыўнасці перасталі працаваць пасля выбуху ў Северадзвінску, пасля эксперыментальнай ракеты. Пра гэта стала вядома 19 жніўня. У дзень інцыдэнту 8 жніўня ў Расіі зафіксавалі нядоўгае трохкратнае перавышэнне нормы радыяцыі. Аднак потым яго растлумачылі праходжаннем вобука радыёактыўных інертных газаў. Нязначнае перавышэнне радыяцыйнага фону таксама зафіксавалі на памежнай з Расіі нарвежскай станцыі Сванхоўд. Даных са станцыі маніторингу, якія не працавалі, няма. Начальнік службы радыяцыйнага маніторингу Белгідрамета Міхаіл Каваленка расказаў Еўрарадыё, што на тэрыторыі Беларусі змен у радыяцыйнай абстаноўцы не зафіксавана.
Во-первых, как радыяцыйная абстановка в Беларусі все это время, вот, время инцидента оставалась стабильной. Вот. Каких-то влияний, изменений радыяцыйной обстановки мы не смогли зафиксировать. По информации, то, что тоже, как со СМИ я видел, в зависимости от там, по погодных условий, ветра и тому подобное, распространение радиоактивного облака, Беларусь она тоже не затрагивает. Возможно, поэтому мы не зафиксировали.
По словам начальника службы радиационного мониторинга, нечаканной ситуации с радиацией отсочивает и Белгидромет, и МНС Беларуси.
Говорить за другую систему радиационного мониторинга национальную как-то сложно. Вот, поэтому... Что там за пункты, я так даже, если честно, из описания не понял принадлежность. Тоже достаточно мощная сеть Росгидромета. Относятся ли эти пункты к Росгидромету, я вот сообщение СМИ не понял.
Михаил Коваленко лічыць, что по наявных данных складана нечто сказать про страту сувязи.
Белгидромедия круглосуточно контролирует. У нас есть круглосуточный отдел, который все экстремальные ситуации, аварийные ситуации, в принципе, контролирует, куда все стекается вся информация.
Угу.
МЧС получает от нас информацию в режиме реального времени.
Угу.
То есть то, что видим мы, то видит МЧС наш.
Моніторинговые станции – это частки международной сетки, створенной для проверки выполнения договора об всеобдымной забороне ядерных выпробований. Станция отсочивает все – от сейсмичных взрухов до ядерной активности. Информационная служба Еврорадио.
Тем часам у Норвегии зафиксовали утечку радиации с советской подлодки «Комсомолец». Сумесная норвежско-российская экспедиция пришла до высновы, что радиационный фон вокруг потонулой подлодки перевышены у 100 тысяч разов.
Как известно, атомная подлодка «Комсомолец» лечилась самой глубоководной субмариной у истории. Она затонула 7 красовика 89 года у Норвежском море у вынику пожару. С 69 членов экипажа загинули 42. Теперь «Комсомолец» лежит на глубине каля 2 километров.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Заўзятар пітерскага «Зеніта» Кирил Ляхоўскі, які летась збіў дзіця ў Мінску, выйшаў на волю 16 жніўня. Цяпер хлопец у родным Санкт-Петербургу аднаўляецца пасля беларускай хіміі, дзе прабыў амаль год.
Нагадаем, што 11 жніўня 2018 года Кирил разам з сям'ёй выязджаў са сталіцы пасля футбольнага матча мінскага «Дынама» і пітерскага «Зеніту». На скрыжаванні вуліц Дарашэвіча Якуба Коласа Кирил не паспеў зрэагаваць на хлопчыка, які выбег на дорогу.
Як на вызваленне маладога чалавека адрагавалі бацькі забітага хлопчыка і як правёў год на беларускай хіміі расійскі заўзятар, высвятляў Роман Васюковіч.
Кирил Ляховский трапил под амністию, якая скоротила агульный термин на месяц. Сегодня 23-годовый жыхар Петербурга находится дома разом с батьками и сябрами. Хлопец приходит у себе после белорусской химии и будует планы на життё. У мэтах отдавиться у Международном банковском институте, где Кирил учился на экономиста. Про то, что хлопец на воле, Еврорадио расповела мать сбитого хлопчика, жыхарка Минска Татьяна Новицкая. Сама она доведалась про зволение Кирилла от его батьки.
Это было 16.08. Добрый вечер вот отцу. Роман, как Кирилл? Его уже выпустили. Он написал: добрый, вы как чувствуете, сегодня должны отпустить.
У той же невинский день Татьяна разом с маленьким сыном верталась из гандлевого центра. Руки женщины были заняты и пакетами с покупками. Татьяна сгадывая, что все отбылось в один момент. Хлопчик кинулся проз дорогу, и его зачапила машиной. У 4-годового Саши застались шныры на лбе и руце. Батьки хлопчика просили суд и следство не позбавлять Кирилла воли. У день ДТЗ громадянина России взяли под варту. После белорусский суд признал Кирилла виноватым у нанесения тяжких телесных пошкоджений. А сразу после вызволения Кирилла Татьяна связалась с семьей Ляховских.
Я спросила, как здоровье у Кирилла. Роман сказал, что одни кость. Откормим. Я вообще говорю, мы были в шоке, что вот так вот получилось. Они же приехали с мирными целями к нам на экскурсию, как и мы бы поехали. Ну, так просто случилось. Да, где-то, может, там отвлекся, да. Ну, не знаю, тут никто не застрахован.
Теперь Саша, який трапил под колом машины, ходит у дитячий садок. Со здоровьем у его все добро. Женщина сгадывая, что разом с мужем писали ходайництво, каб Кирилла не карали. Не глядя ни на что, с ляховскими у белорусов склались добрые отношения.
Все время на связи мы общаемся, как Кирилл. Мы в процессе года всегда интересовались. Они спрашивали, как Саша. Мы спрашивали, как Кирилл. Мы надеемся на вот эту вот, что должна была быть амнистия. Вот его на месяц раньше отпустили. Его должны были в сентябре отпустить.
То, что Кирилла вызвали с колонии поселения, Еврорадуя подтвердила и его сестра Александра.
Его на самом деле вот буквально сколько? Ну, на прошлой неделе отпустили по амнистии, и он сейчас вернулся домой на выходных.
И она поведомила, что брат отбывал покарание недалеко от Орши, а теперь находится у Петербурга. Роман Васюкович, информационная служба Еврорадио.
Дякую, Роман. На жаль, ситуациям, коли детей сбивают на белорусских дорогах, здараются нередко. Так, у четвер следший комитет опубликовал видео, как трехгодовая девчинка трапила под колы машины у Рижском районе.
Дитя выбегло на улицу за припаркованного микроавтобуса. Позбегнуть сутыкнение было немогчимо. На счастье, девчинка засталася жива, я ей уже выписали из больницы. А вось кируется автомобиля, ему погрожает криминальная отказность.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Перасцярогіем старшыні ЦВК Лідзі Ярмошынай наконт таго, што ахвотных пазмагацца за мандат дэпутата Палаты прадстаўнікоў будзе нешмат, не спраўдзіліся. Пра свой намер вылучыць кандыдата ў дэпутаты ўжо заявілі не толькі сталыя ўдзельнікі выбарчых кампаній, але і тыя, хто раней выступаў супраць такога ўдзелу.
Якія сапраўдныя мэты ўдзелу еўрапейскай Беларусі ў выбарчай кампаніі? Ці дастаткова быць еўраінтэгратарам, каб за цябе далі свае галасы выбаршчыкі? Хто сёння больш легітымізуе рэжым? Прыхільнікі ці праціўнікі ўдзелу ў выбарах?
На гэтае да іншае пытанне адкажа каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Яўген Афнагель. А мы перадаем слова Змітру Лукашуку.
Яўген, вот мне учора спадабалася так вот пачынаць эфір, калі ў мяне ў гасцях былі лідар руху за свабоду і сустаршыняр камітэта па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Вальтай Рымашэўскі. Я спытаўся ў іх, вот усе ж ужо, відаць, асабліва палітыкі, чулі пра з'яўленне петыцыі за адстаўку Лідзіі Ярмошынай. Вот вы асабіста гэтую петыцыю падпісалі?
Петыцию я подпишу, коли треба, але я бы хотел отзначить, что петициями в нашей краине ничего не добьешься. Этой петиции никто не разглядает, на их максимум даюсь отписки, и уже давным-давно, уже десятки год наша улада до петиции, до зворотов, громадян, она не прислуховывается. И один голос, який я ношу, это голос в улицах, это демонстрация некой эмоции. Тому я лишу, что Ярмошына повинна сысти в отставку. Ярмошына повинна адказаць за тыя злачынствы, якія яна ўжо рабіла. Ярмошына павінна адказаць за фальсіфікацыю выбараў. Гэтак сама, як і іншыя чыноўнікі, уключна да Лукашэнкі.
Я просто да таго, што асобныя метадолагі кшталту Уладзіміра Мацкевіча лічаць, што падпісаў, не падпісаў петыцыю, гэта такі маркер, як вот стаўленне, ну, увогуле да палітычнай сілы. Калі падпісаў, то ты наіўны, але сумленны палітык, чалавек і гэтак далей. Калі не падпісаў, то ты, можна сказаць, там можа быць праўладны, можа хочаш спадабацца Ярмошынай, можа працуеш на легітымізацыю праз выбары рэжыму і гэтак далей. Такім чынам, вот, ці можна ўсё ж такі на падставе вот, падпісаў, не падпісаў, рабіць нейкія высновы праўладны, непраўладны, спарынг-партнёр ці сапраўды нейкі вот, праціўнік?
Казаць, пісаць у Фейсбуку можна ўсё, што заўгодна. На самой справе лепшы паказчык чалавека – это яго дзеянні. Я прадстаўляю каманду, которая, я думаю, ўжо даўным-даўно паказала, як яна ставіцца і да Лукашэнкі, і да Ярмошынай, і да таго, што адбываецца ў нашай краіне. Мы заўсёды это паказвалі, мы это пакажам і зараз. Я яшчэ раз паўтару. Ярмошына павінна сысці ў адстаўку. Ярмошыну трэба судзіць. Ярмошына павінна адказаць за тыя злачынствы, якія яна зрабіла. І дабівацца гэта трэба ўсімі магчымымі метнамі. Петыцыямі, вуліцай і гэтак далей.
Раней мы вельмі часта чулі такую фразу, што, маўляў, калі вы бярэце ўдзел у гэтых выбарах, якія насамрэч выбарамі не з'яўляюцца, бо выбару нема, дэпутатаў прызначаюць і гэтак далей, то сваім удзелам вы працуеце на легітымізацыю рэжыму. Сёлета я пачуў адваротны варыянт, што, маўляў, калі вы не бярэце ўдзел, то вы сваім неўдзелам працуеце на легітымізацыю рэжыму. Так вот, ваша меркаванне, удзел ці не ўдзел, легітымізацыя ці не?
Удзельнічаць і не ўдзельнічаць можна па-рознаму. Можна байкатаваць выбары, седзячы на канапе, і ад гэтага ўладзе ні цёпла, ні халодна. Можна удзельнічаць так, як удзельнічаць многія так званыя апазіцыйныя сілы, і таксама ад гэтага ўладзе ні цёпла, ні халодна. У бліжэйшыя два месяцы мы гэта пытанне вырашым, і людзі пераканаюцца і ўбачаць, як можна удзельнічаць у выбарах. Каб гэта было заўважна, каб гэта нанесло ўрон рэжыму, каб гэта пасадзейнічала вызваленню краіны ад дыктатуры. Наша мэта на бліжэйшы час – это все ж таки змена улады на ўсіх узроўнях, это адстаўка Лукашэнкі. І гэтай мэты мы дабіваемся у тым ліку і ў бліжэйшыя месяцы. Мы ідзем да яе.
Добра, вот ваш адказ спарадзіў адразу два пытанні. Першае, вот ад вас прагучала такое, типа удзельнічаюць нібыта апазіцыйныя сілы. Вы можаце канкрэтны прыклад сказаць, вот якія нібыта апазіцыйныя сілы, вот як типа удзельнічаюць, а насамрэч не удзельнічаюць?
Ведаеце, давайце, я б не хацеў зараз разважаць, там, хто добры, хто дрэнны в апазіцыі. Зараз ёсць больш сур'ёзная праблема. Ужо паўгады ідуць нейкія сакрэтныя перамовы пра незалежнасць краіны. Эканоміка все ж таки на грані колапсу. Я шмат ездзіў па рэгіёнах у апошнія два месяцы, заробкі 200-300 рублёў. Вот гэтыя праблемы, яны нашмат больш важныя, чым тое, хто там добры, хто там дрэнны ў апазіцыі. Паверце, людзей на вуліцы гэта не цікавіць. Людзей на вуліцы цікавіць толькі тое, хто вырашыць гэтыя праблемы, кто отхилит диктатора от улады и кто сделает страну нормальной.
Вы сказали, что вот мы продемонструем, как можно эффективно, ну я не веду, как правдоподобно удельничать у выборах. Какие у вас есть уже напрацовки, вот какие, может быть, ну, усім зразумела, як будуць удзельнічаць у выбарах, як удзельнічаюць у выбарах у адпаведнасці з выбарчым кодэксам? Збіраюць подпісы, стаяць у пікетах. Якія варыянты вы прапаноўваеце?
Ведаеце, я ўжо сказаў, вот літаральна некалькі хвілінаў назад, што лепш, хай буду сказаць, нашыя справы. Пра нейкія рэчы казаць магу ці не магу, але узгадайце 2010 год. Узгадайце прэзідэнцкі выбар 2060 года, узгадайце сітуацыю, якая была ў верасні, скажам, і сітуацыю, якая была ў снежні. Калі увесь Менск, уся краіна ведала, што ідуць выбары, што ёсць альтэрнатыва Лукашэнку, ведалі людзей, якія кінулі выклік Лукашэнку. Краіна паверыла ў магчымасць пераменаў, у магчымасць змены ўлады. І гэта пры тым, што тады заробкі былі нашмат больш вышэйшыя, чым зараз. Тады былі заробкі рэальна там 400-500 даляраў, зараз нашмат менш. І зараз незадаволенасць уладамі нашмат
Белстат
больше.
Белстат з вамі не пагодзіцца.
Ведаеце, Белстат мне глыбока не цікавы. Я бываю на вуліцах, я жыву ў горадзе, я сустракаю з людзьмі, я бачу рэальную сітуацыю. Думаю, вы таксама бачыце. Паглядзім, убачыце, все убачыць у бліжэйшыя два месяцы. І я б хацеў, каб не толькі глядзелі людзі, я б хацеў яшчэ, каб людзі ўдзельнічалі. Таму я б хацеў і праз з вашай дапамогай звярнуцца да нашых прыхільнікаў, да тых, хто быў з намі ў 2010 годзе, да тых, хто быў з намі на плошчы 2010 года, 2006 годзе. Сябры, час вярнуцца, час далучыцца да вырашэння лёсу нашай краіны. Таму што зараз небяспека для краіны нашмат больше, чым была раней. За нашай спіной зараз ідуць перамовы пра здачу незалежнасці. Пастаянна нейкія ўцечкі, нейкія размовы пра тое, што то адзіная валюта, то яшчэ штосьці, то там Пуцін штосьці заявіць, то нейкі іншы расійскі чыноўнік. Нашы ўлады маўчаць. Яны просто трымаюць у сакрэце тое, аб чым ідзе размова. А мы ведаем, што з Москвы ціснуць на Лукашэнку, з Москвы ціснуць дзеля таго, каб атрымаць, як яны лічуць, уже аплошаны тавар, каб атрымаць Беларусь. І вот это адна з прычынаў таксама, чаму мы ідзем на выбары. Для нас адна з найбольш галоўных каштоўнасцяў – это незалежнасць краіны. І нам трэба вырашаць, як мы яе будзем бараніць усім разам. Незалежна ад палітычных перакананняў, незалежна ад таго, да якой партыі хто належыць, усім патрыётам Беларусі. І гэта пытанне будзе вырашацца якраз такі у гэтым, у наступным годзе. Я думаю, гэта все разумеюць.
Евген, я не хотел кранать эту тему, але вы меня примусили вот просто своими выказываниями. Вы несколько разов узгадали 2010 год и зараз сказали про то, что вот ты, кто был с нами на площади в 2010 годе, вертаетесь под наши стяги. Люди, которые вот были тогда в 2010 годе, и вы зараз почуете эту фразу, и они не все, но кто-то из них может сказать, вы нас тогда под дубинки подвяли, вы тады поміж собой не змаглі дамовіцца, вы не змаглі аб'яднацца, не змаглі распрацаваць нейкі сумесны план дзеянняў, усё то, што адбылося на плошчы, гэта ў тым ліку і ваша віна. Вот у вас ёсць што адказаць гэтым людзям?
Конечно.
Асабліва пасля таго, як мы там у Фейсбуку прачыталі, як пісаў, як яго правільна назваць, начальнік службы аховы Статкевіча, які распісываў пра тое, як там Дмітрыеў падставіў Статкевіча, як там былі там недамоўленасці, яшчэ што. То есть інтрыга яшчэ больш, і зноўку скажуць, і зноў не дамовіцеся, і зноў нас паставіце пад дубінкі.
Ведаеце, дыктатура – это такая штука, што яе нельга скінуць чымсьці не ахвяруючы. Яе не пераможаш, просто седзячы за кампутарам дома і напісаўшы нейкі тэкст у Фейсбуку. Яе тым больш не пераможаш, калі ты нічога не робіш. З ёй трэба змагацца, з ёй трэба ваяваць. Інакш перамогі не будзе. Тое, што адбылося ў 2010 годзе, згадзіцеся, гэта адзін з наймацнейшых актаў супраціву беларускага народу пры Лукашэнку. Такога амаль ніколі не было. І менавіта таму ўлада так адрэагавала. І трэба разумець, што калі на кон пастаўлена незалежнасць, все ж таки за незалежнасць трэба змагацца, за незалежнасць трэба біцца і трэба чымсьці ахвяраваць.
Тым не менш, вяртаючыся да рашэння Еўрапейскай Беларусі ўзяць удзел у выбарах, раней вы заўсёды былі за неўдзел ці байкот. зараз, чому все ж таки кардинально так змінилася позиція?
Все ж таки у нас команда, яка сформувалася не вчора, не завчора, сформувалася вельми давно. Команда, яка створала Зубр, команда, яка створала Європейську Білорусь, команда, яка кинула виклик Лукашенку на президентських виборах. Я думаю, что наша история все ж таки она показывает, что все не просто так. Что есть план, есть мета, мы этих мета узем. И ну, одна из мета вот этой компании показать, что команда узмоснилась, команда постарела, поразмовлять с людьми, поразмовлять, выкрасить махшимость, якая дает эта компания, донести наши меты и сделать серьезный вельми крок до их выконания. Я хочу сказать, что меты это всем ведомые меты, мы про их уже не одной сказали, это смена улады на всех узровнях, это отставка Лукашенки, это недопущение запуска атомной электростанции Островцы, бог, это уже будет размова не про незалежность, но это будет размова про выживание белорусов. Это годная праца для наших соотечественников на родиме, бо зараз сотни тысяч белорусов вымушены покидать краину у пошуках працы.
Все ж таки, команда-команда, але есть лидер, спадар Санников, лидер Европейской Беларуси, кандидат на выборах у 2010 году. Его позиция до уделу его поплечников в выборчей кампании.
А чему у его самого не запытаться? Но на самой справе решение, все наши решения, которые принимает Европейская Беларусь, мы принимаем команды, мы принимаем коллегиально, мы их обмерковываем. То есть это огульное решение нашей команды. Ну а что до Андрея Олеговича, то было бы лепше запытаться своего самого вам. Я думаю, это не складано.
Ну, запытаемся при махчимости. На жаль, конечно, я покуль не маем махчимости мы запросить его в нашу Минскую студию. Тем не менее, коли, вот мне просто цікаво, коли узникла гэта потреба обмерковать это решение, брать удел, тени брать удел. Вот там команда пришла до высновы, что треба брать удел. А сам Андрей Санников, вот какое меркование выказал? Он не казал, что а вот я супрать. Ну, але раз команда за, то
нет,
значит...
Андрей Санников подтримал это решение.
Подтримал решение.
Так.
Цалком размову с координатором громадянской кампании Европейской Беларуси Евгеном Афнагелем про удел его организации в парламентских выборах слухайте и глядите на нашем сайте euroradio.fm.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Сёлета проект «Мьюзик лета» завершая сезон концертами у Ботанічным садзе. Яны адбудуцца ў тры найбуйнейшыя чацвергі. Ужо 22 жніўня будзе соу ад D3, 28-га плануецца партіта і гендель з Вівальдзі, а 4 верасня выступіць этна-трэа-троіца.
Чаму «Мьюзік лета» развітваецца са слухачамі такой незвычайнай праграмай, даведаемся ад прадзюсара праекта Аляксандра Чахоўскага, з якім паразмаўляў Міхась Ільін.
Па-першае, шмат хто вас ведае як прадзюсара класічных музыкаў, музыкаў, які граюць класічную музыку.
Гэта так.
Але гэтае мерапрыемства тут прадстаўлена не толькі, класічная музыка, але і соул, этна. Ось хацелася б даведацца, чаму вырашылі вось так неяк пашырыць гэта.
Па-першае, я бы хацеў нагадаць усім, усім прывітанне яшчэ раз. Хацеў бы нагадаць такую, ведаеце, гэта наш слоган, наш дэвіз, можна па-рознаму казаць пра гэта. І мы кажам так, што класічную музыку любяць усе, просто не ўсе пра гэта ведаюць. А што гэта значыць? Гэта значыць, што гэта класічная музыка, гэта нейкая такая motherland. Гэта такая радзіма, я не ведаю, гэта аснова ўсёй астатняй музыкі. Ну, канешне, складана казаць, што Тіма Беларускіх гэта выхавальнік, але нават пра гэта я магу сказаць, што ён, калі хто не ведае, ён сын нашага беларускага опернага спевака. Вось вам, калі ласка, прыклад. Што я хачу сказаць, гэта, ну, класіка, гэта класік. Музыка, жывапіс, гэта архітэктура, мастацтва, любое мастацтва, класіка, гэта то, з чаго пачынаецца. Проста ёсць такія больш простыя рэчы для ўспрыняцця, ёсць больш складаныя. Я цвёрда ўпэўнены ў тым, што класіка, класічная музыка, акадэмічная музыка, яна за кошт сваёй энергетыкі, сваіх нейкіх вібрацыяў, са сваёй такой філасофіі, аўдыяльнай, скажам так, безумоўна, пры ўмове выдатнага выканання, яна проста, яна як лекі, з чалавекам працуе псіхафізічна, эмацыянальна. І нават там ужо навукоўцы гэта даказвалі, гэтак далей. Што тычыцца вашых пытання? Астатніх такіх каляжанравых рэчаў, ведаеце, я часам эксперыментую, я супрацоўнічаю з джазавымі музыкамі. Мне вельмі падабаецца творчасць фольклярыстаў, таких як, скажем, там Алесь Лось, ці Іван Кірчук, ці вось Сяржук Догушаў. Нават мы з Сяржуком некалькі імпрэзаў ладзілі, калі ён прэзентаваў свой альбом «Вуры раёк». Таму гэта не зусім тое, не зусім такі вось адназначны мой вектор, такі класічны, але я лічу, што гэта ўсё роўна ў неяк у такім, ну, на адном шляху гэта ляжыць. І тым больш, што мы якраз на нашая мэта паказаць, што іншыя жанры яны таксама вартыя увагі. Вось, і яны вельмі блізкія, то бок вось D3 з іх музыкай, яны не вельмі любяць казаць, што гэта джаз, хаця ўсё ж такі там і гармоніі, імправізацыі, гэта, ну, кшталту джазавай музыкі, але я вельмі люблю джаз, я быў выхаваны там на вінілах там майго бацькі джазавых у тым ліку, і ну, і мне вельмі падабаецца, не ўвесь, зноў жа такі, але я лічу, што гэта сапраўды у межах гэтай пляцоўкі, гэта абсалютна такая вось выдатнейшая музыка. І Троіца, і Дітрі, і Вівальді, і Моцарт. І вось мы ладзілі прэм'еру, я тут казаў вам пару хвілінкам, калі мы рыхтаваліся. Сапраўды мы зрабілі 5D, як мы казалі, прэм'еру оперы Станіслава Манюшкі «Вербум Нобеля». У гэтым годзе мы святкуем 200-годзе нашага славутага мінскага кампазітара. Вось. І гэта было, я нават скажу, чаму 5D, таму што рэальна у нас не было нічога прыцягнутага неяк там завушыць як. То бок, у нас сцэна гэта была паляна, у нас мізансцэны атрымоўваліся там каля бярозкі, у нас было столік з крэсламі. Усё гэта было абсалютна натуральна, і артысты былі, ну, проста вось руку працягнеш, вось ужо артысты, гледачы вакол. То бок, нічога такога, нічога artificial. Як гэта па-беларуску будзе, па-руску не ведаю, як сказаць.
Ну, я не ведаю.
Ну, ўсё натуральнае. Ага. То бок, ні асвятляльных прыбораў, ні мікрафонаў, ні нейкіх электрычных там кулістаў, што ёсць у любым тэатры зараз. Гэта было сапраўды, вось вы прыйшлі ў батанічны сад, і тут адбываецца нейкая дзень, нейкая драматургія, і вы просто вось цалкам пагружаецеся ў гэта. Гэта проста было неверагодна, людзі вельмі былі уражаныя.
Ну а больш музычных навінаў і культурных навінаў чакае вас наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
«Шоу-біз».
«Шоу-біз».
«Зыбош».
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхай Сільгін. На 80-м годзе жыцця памёр вядомы беларускі пісьменнік Леанід Дайнека, паведамляе прэс-служба Саюза беларускіх пісьменнікаў. Ён быў выдатным паэтам і празаікам. За гістарычныя раманы «Меч князя Вячкі» і «След ваўкалака», напісаныя ў другой палове 80-х гадоў, ён быў узнагароджаны дзяржаўнай прэміяй. Развітанне адбудзецца ў пятніцу ў рытуальнай залі на Альшэўскага. Дакладны час стане вядомы пазней. У пятніцу 23 жніўня беларускі гурт «Акута» стане хэдлайнерам фестываля «Symbol by Fest», прысвечаны дню нараджэння крамы «Symbol by», якой у гэтым годзе спаўняецца 5 гадоў. Па словах арганізатараў фестываля, яны вырашылі зрабіць акцэнт на беларускамоўных гуртах. У лайнап фестываля таксама трапяць гурты BN, Дзяцюкі і Navi Band. Свята пройдзе ў папулярнай мінскай прасторы «Пясочніца» па вуліцы Куйбышева, 45. Уваход на мерапрыемства вольны. Папулярны беларускі музыка Макс Корж выпусціў новую песню. Яна мае назву «Два тыпы людзей». Песня стала даступная ў інтэрнэце ў ноч на 22 жніўня. Вельмі хутка яна набрала на YouTube 11 тысяч праглядаў, а ў ВКонтакце 10 тысяч рэпостаў. Дарэчы, 24 жніўня Макс Корж выступіць на мінскім стадыёне «Дынама». Чакаецца аншлаг. Журналісты портала Discussion Film распавялі, што HBO вырашыла падоўжыць серыял «Свет дзікага захаду» на 4-ты сезон, хоць яшчэ нават не выйшаў 3-ты. Інсайдеры паведамляюць, што здымкі 4 сезону Westworld стартуюць у канцы гэтага года, а прэм'ера павінна адбыцца ў 2021 годзе. Таксама першы праграмны дырэктар HBO Кейлі Блойс сказаў, што аўтары серыяла Джонатан Нолан і Ліза Джой будуць кіраваць будучымі сезонамі, калі тыя наогул адбудуцца. Трэці ж сезон «Света дзікага захаду» стартуе ў першай палове 2020 года. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў,
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».